Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Γιώργος Κεύης και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαερα. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, γιατί πρώτα-πρώτα με ένα τέτοιο μήνυμα μπορούμε να είμαστε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, ιδίως αν αυτά προέρχονται από την περιφέρεια. Θέματα τα οποία εμείς στη συνέχεια τα κοιτάζουμε και εφόσον ταιριάξουν, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε από τον Μπλέσα Πορτοκάλι περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα που μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση, αλλά και από το ίντερνετ, από το erdeco.gr, το οποίο και μεταδίδει το πρόγραμμα της ΕΡΤ, όλο το ραδιοφωνών της ΕΡΤ. Οπότε μπορείτε να μας ακούτε ίντερνετικά, αλλά εκεί μπορείτε να μας ακούσετε και ετεροχρονισμένα, καθώς η εκπομπή, αφού μεταδοθεί την επόμενη τη μεθεπόμενη μέρα, ανεβαίνει στο διαδίκτυο και πλέον είναι διαθέσιμη on demand. Οπότε μπορείτε να διαλέξετε μια εκπομπή που χρειάζεται να την ακούσετε ή να μας ξανακούσετε εάν σας λείψαμε. Και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα με μια απώλεια, δεν γίνεται αλλιώς. Έφυγε στα 95 του χρόνια ο Χρόνης Αηδονίδης. Ένας εμβληματικός καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που πρόσφερε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην αναζήτηση και στη διάσωση των ήχων της Θράκης. Έχει ηχογραφήσει ένα σωρό πάρα πολλά τραγούδια, πάρα πολλές μελωδίες από τη Θράκη. Τα έχει διασώσει όλα αυτά στην πρώτη τους μορφή. Και πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που τον ευγνωμονούμε για την πολύ πολύ μεγάλη του προσφορά. 3-4 γενιές είναι που έχουν μαθητεύσει δίπλα του. Ανάμεσα στις γενιές αυτές είναι και πάρα πολύ, πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες που τους ακούμε σήμερα. Ο ίδιος πέρα από την παραδοσιακή μουσική είχε σπουδάσει μουσική γενικότερα και βυζαντινή μουσική. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο, πάρα πολύ σοβαρό προσόν. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και ένα τραγούδι του Χρόνη Αηδονίδη, για έτσι ένα χαρούμενο τραγούδι. Ούτως ή άλλως είναι ένας άνθρωπος που θα τον ακούμε όσο και να περάσουν τα χρόνια, όσο και να έχει φύγει από την ζωή. Μια κόρη, μια διαβάτησα. Thank you.
τώρα μια διαβάτησα και μια γαλανόματισα. Όταν μπαίνει και η φαίνει δέντρα και κλάρια μαραίνει. Όταν μπαίνει και η φαίνει δέντρα και κλάρια μαραίνει. Διαβάτικος κι αμάν αμάν, διαβάτικος απέρασε, διαβάτικος απέρασε την κόρη καλή μερίση. Σαν το φεγγάρι να πάρεις παλικάρι, σαν τα στρίσα το φεγγάρι. Για πως μίλες κι αμάν αμάν, για πως μίλες να παντρευτώ, για πως μίλες να παντρευτώ έχω άντρα στο στρατό. Βάει τώρα τέσσερα χρόνια μες στα ερήματα ξένα. Βάει τώρα τέσσερα χρόνια μες στα ερήματα ξένα.
Και με τη φωνή του Χρόνια Ειδονίδη, με ένα τραγούδι ερμηνευμένο με τον δικό του μοναδικό τρόπο, τόσο κοντά στην παράδοση, φτάνουμε στο πρώτο μας θέμα. Το πρώτο μας θέμα είναι ένα φεστιβάλ που ταξιδεύει. Το φεστιβάλ Δράμας, το οποίο έγινε για 46η φορά στην πόλη της Μακεδονίας, τον περασμένο μήνα, τώρα έρχεται στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, από τις 26 έως τις 29 Οκτωβρίου, δηλαδή Πέμπτη με Κυριακή. Και μάλιστα 26 του μηνός είναι και η
Παγκόσμια ημέρα γιορτής του σινεμά.
Ναι, η μέρα γιορτής του σινεμά, οπότε θα είναι και φτηνό το εισιτήριο, θα είναι 2 ευρώ μόνο. Με πολλές ταινίες, βέβαια πώς θα χωρέσει ένα τεράστιο πρόγραμμα που είχε το φεστιβάλ σε 4 μέρες, αυτό είναι ένα ζήτημα. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για αυτό το πρώτο ταξίδι του φετινού φεστιβάλ Δράμας, αλλά και για άλλα, μας δώσει και άλλα στοιχεία από το φεστιβάλ, είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο Γιάννης Σακαρίδης. Καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Σακαρίδη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Μέρα συμβολική λοιπόν ξεκινάει φέτος η προβολή των ταινιών της Δράμας στην Αθήνα. Τι θα δούμε την Πέμπτη και τι τις υπόλοιπες μέρες?
Ναι, είναι η γιορτή του σινεμά, όπως κάθε χρόνο που λέμε και η γιορτή των μικρομικάδων, η γνωστή ατάκα. Και για 4 μέρες θα παρακολουθήσουμε όλο το εθνικό διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, με τις ταινίες όπως παίχτηκαν, με τη σειρά που παίχτηκαν στο φεστιβάλ, και επίσης για δεύτερη χρονιά θα συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμά μας τις βραβευμένες ταινίες από το Εθνικό Σπουδαστικό, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται ένα από τα έτσι διαμάντια του φεστιβάλ και κάθε χρόνο θα ανακαλύπτουμε νέους σκηνοθέτες οι οποίοι έρχονται με μεγάλο ενθουσιασμό και φυσικά δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία πλέον στους σπουδαστές οι οποίοι έρχονται από όλες τις χώρες, Έλληνες σπουδαστές από όλες τις κινηματογραφικές σχολές του κόσμου.
Αυτό είναι τα βασικά στοιχεία. Από το διεθνές κομμάτι δεν θα έχουμε δηλαδή κάλυψη.
Ναι, από το διεθνές κομμάτι δεν θα έχουμε κάλυψη. Επίσης, φυσικά, όπως κάθε χρόνο κάνουμε το Pitching Lab της Αθήνας, όπου και πάλι υπάρχει ένα... τονίζουμε την εθνική κινηματογραφία και θα έχουμε μόνο ελληνικά projects και η γλώσσα που θα χρησιμοποιούμε θα είναι η ελληνική σε όλη την διαδικασία, η οποία έχουμε καταλάβει ότι σε κάποιες περιπτώσεις διευκολύνει πάρα πολύ και τους Έλληνες δημιουργούς. Οπότε ναι, δίνουμε μεγάλη σημασία στο εθνικό μας πρόγραμμα στην Αθήνα. Και φυσικά, όπως είπατε, δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε τις 184 ταινίες.
Ναι, όντως είναι λίγο δύσκολο.
Θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερες οι μέρες του αφιερώματος. Ποια είναι τα θέματα, κύριε Σακαρίδη, που εστιάζουν στις ταινίες τους οι νέοι σκηνοθέτες?
Ναι, φέτος συμβαίνει κάτι καινούριο. Αρχίζει και βγαίνει μια νέα γενιά. Όπως είναι αυτή της ταινίας της Αρκουδότρυπας, η οποία πήρε το πρώτο βραβείο, αλλά και πολλές άλλες, όπου οι νέοι κινηματογραφιστές εστιάζουν σε σημαντικά κοινωνικά θέματα, όπως είναι η συμπερίληψη, όπως είναι τα οικογενειακά προβλήματα, η βία, η κακοποίηση. Μέσα από έναν, δεν θα τον έλεγα κοινωνικό ρεαλισμό, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος είναι μεν εικαστικός, όπως η προηγούμενη γενιά, αλλά θέλει να πει την ιστορία με διαλόγους, με έναν, ας το πούμε, λίγο πιο κλασικό τρόπο. Θέλει δηλαδή να έχει καλύτερη σχέση με το κοινό, το οποίο είναι το γενικό κοινό και όχι μόνο με τους συνεφίλ. Για μένα αυτό είναι καλό. Είναι μια τάση η οποία πάει προς το κοινωνικό ρεαλισμό ως θεματολογία, κρατώντας όμως το πολύ έτσι, καλό εικαστικό κομμάτι της προηγούμενης γενιάς.
Γιατί οι νέοι σκηνοθέτες αποφεύγουν την κωμωδία, κύριε Σακαρίδη? Δεν ενδείκνεται για τη φόρμα της μικρού μήκους ταινίας?
Μήπως είναι λίγο πιο δύσκολη?
Ναι, σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχει μια παράδοση, αυτές οι μικρές ανεκδοτικές ταινίες, οι οποίες είναι, ας το πούμε, ένα ανέκδοτο, οι οποίες, ξεπερνιούνται και επίσης χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη διαφήμιση. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο... επηρεάζεται και από τη λογοτεχνία αλλά και από αυτά που βλέπουν γύρω τους, τα οποία τα τελευταία, ας το πούμε, 15 χρόνια συνεχής κρίσης, απανωτών διαφορετικών κρίσεων της χώρας.
Χάσαμε την αίσθηση του χιούμορ.
Χάσαμε την... ίσως μας έκοψαν λίγο το χαμόγελο, θα έλεγα.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα που είχαν κάποιες ταινίες στο παρελθόν, πολλές ελληνικές ταινίες, είναι ότι συνήθως το σενάριο το έγραφε μόνο στο σκηνοθέτης. Βλέπουμε δηλαδή σε μεγάλες παραγωγές και σε μικρότερες παραγωγές, συνήθως από το εξωτερικό, να... στο σενάριο να είναι η ιδέα του τάδε, η δημιουργία του Δίνα και να συμμετέχουν 3, 4, 5 άτομα. Αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει με τη νέα γενιά σκηνοθετών? Εμπιστεύονται δηλαδή συνεργάτες, γίνονται, ή είναι συγκεντρωτικοί όπως και οι παλαιότεροι Έλληνες σκηνοθέτες?
Κοιτάξτε, η Χρουμίκου σίγουρα είναι μια είναι ο κινηματογράφος του δημιουργού, του οτέρ, του σκηνοθέτη, που και έχει μια, έτσι, μια κεντρική, δίνει μια, ένα κεντρικό ρόλο στο σκηνοθέτη, ανέκαθεν. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα βλέπουμε περισσότερες συνεργασίες, οι οποίες κυρίως έρχονται από τις κινηματογραφικές σχολές, οι οποίες και το ενισχύουν, αλλά και έχοντας ερχόμενοι από διαφορετικές ας πούμε ειδικότητες και κάνοντας ομάδες για να κάνουν ταινίες, αυτό είναι έτσι ένα φυσικό ακόλουθο της, της όλης διαδικασίας που έχουν. Mm-hmm. Έτσι αυτό έχει προχωρήσει και στις μικρομήκους, στις οποίες βλέπουμε στο Εθνικό Διαγωνιστικό. Και υπάρχει φυσικά και συνεργασία με ανθρώπους οι οποίοι έχουν γράψει διηγήματα. Αρχίζουμε και βλέπουμε περισσότερες ταινίες οι οποίες στηρίζονται σε λογοτεχνία. Οπότε ναι, θα έλεγα ναι, η τάση πάει προς τα εκεί, πάει προς τις συνεργασίες. Σίγουρα κρατώντας τον κεντρικό ρόλο του...
Αυτό είναι φυσικό, βέβαια. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, έτσι είναι. Αυτό είναι το, yeah. αυτό είναι το σινεμά ούτως ή άλλως.
Παρατηρήσαμε, yeah. κύριε Σακαρίδη, ότι στην 46η διοργάνωση συμμετείχαν πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Πώς ερμηνεύετε ότι αυξήθηκαν...
Και γνωστοί σκηνοθέτες.
Και γνωστοί σκηνοθέτες, βέβαια, οι οποίοι είχαν κάνει μεγάλου μήκους. Αλλά μιλάω κυρίως για τους ηθοποιούς, γιατί συνήθως πριν χρόνια τουλάχιστον αυτό που θυμόμαστε είναι ότι οι νέοι σκηνοθέτες παρακαλούσαν ηθοποιούς να συμμετέχουν στις ταινίες τους. Πώς ερμηνεύετε ότι αυξήθηκαν οι συμμετοχές επωνύμων?
Κοιτάξτε, οι μεγάλες επιτυχίες για τα τελευταία 10 χρόνια των ελληνικών ταινιών του μήκους σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού σίγουρα είναι ένα κίνητρο για αρκετούς ηθοποιούς οι οποίοι έχουν δει ότι η μικρού μήκους έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, μπορούν και κάνουν μια ταινία σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα χωρίς να τους βγάλει από έναν ρυθμό που έχουν ίσως με το θέατρο και την τηλεόραση, και επίσης έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν με ταλαντούχους σκηνοθέτες οι οποίοι στη συνέχεια έχει αποδειχθεί θα κάνουν τις ταινίες μεγάλου μήκους και θα συνεχίσουν να κάνουν μια καριέρα, λαμπρή καριέρα στο, και στο εξωτερικό. Λοιπόν. Οπότε σίγουρα είναι αυτό είναι ένα κίνητρο, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουν καλυτερεύσει και οι όροι, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Εγώ αυτό βλέπω. Ηθοποιοί οι οποίοι για άλλες καταστάσεις δεν θα δείχνανε τόσο μεγάλο ενθουσιασμό, ζητάνε επίμονα και να συμμετέχουν και στο φεστιβάλ, αλλά και όταν έχουν ταινία να έρθουν και να την παρουσιάσουν και με πολύ μεγάλη χαρά να συμμετέχουν και σε όλη τη διαδικασία. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για τους νέους σκηνοθέτες αυτό, είναι ενθαρρυντικό και για το σινεμά το ελληνικό, αλλά και γενικά ότι αυτοί οι άνθρωποι επενδύουν το χρόνο τους για πολύ μικρές αμοιβές ή σχεδόν καθόλου σε κάτι το οποίο όμως έχει μια ανταπόκριση μεγάλη, θα έλεγα, βλέποντας και τα νούμερα της πλατφόρμας αλλά και το όλο το exposure που έχουν στο εξωτερικό. Και σίγουρα υπάρχουν σκηνοθέτες οι οποίοι επανέρχονται στη μικρού μήκους. Στη μικρού μήκους μέσα από την πανδημία βγήκε πολύ πιο δυναμική και δυνατή και από τις πλατφόρμες. Είναι ένα φόρμα το οποίο άντεξε και στις πλατφόρμες και ίσως ταιριάζει περισσότερο μαζί με τις σειρές σε όλο αυτό το μπακτολό από τις πλατφόρμες τις οποίες βλέπουμε στις οθόνες μας. Σκηνοθέτες οι οποίοι έχουν πάει και κάνει μεγάλο μήκος ταινίες επανέρχονται.
Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη δράση του φεστιβάλ αυτή τη στιγμή. Έχει τρία σκέλη ερώτηση. Το ένα σκέλος είναι εάν πρόκειται οι ταινίες αυτές να ταξιδέψουν και αλλού μετά την Αθήνα. Το δεύτερο σκέλος είναι αν έχει αρχίσει ήδη να προετοιμάζεται το επόμενο φεστιβάλ, διότι μια τέτοια διοργάνωση σίγουρα δεν προλαβαίνει να ετοιμαστεί μέσα σε ένα-ενάμιση μήνα. Και το τρίτο είναι τι γίνεται με το θέμα της κινηματογραφικής εκπαίδευσης. Πώς πάει αυτό το θέμα στη Δράμα?
Ναι, λοιπόν, έχετε δίκιο. Με το που τελειώνει το φεστιβάλ, ξεκινάμε την οργάνωση του επόμενου. Το φεστιβάλ ταξιδεύει πάντα, κάνει το πρώτο τετραήμερό του στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη, και μετά συμβολικά με την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, οι ταινίες αυτές, οι βραβευμένες του Εθνικού και του Σπουδαστικού, θα παιχτούν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και θα φιλοξενηθούν και οι σκηνοθέτες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις ταινίες τους στις υπέροχες αίθουσες στο λιμάνι στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Κάτι το οποίο δίνει πάντα έτσι μια μεγάλη όθηση στο πρόγραμμα «Ταξιδεύει». Από εκεί και πέρα πηγαίνει σε τουλάχιστον 80 πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, και κάθε χρόνο αυτή η λίστα μεγαλώνει με τις γνωστές συνεργασίες μας από Αργεντινή, από Λος Άντζελες, στη Γερμανία, σε πολλές χώρες που υπάρχουν Έλληνες ή όχι.
Από φέτος έχετε και συμμετοχή στα Όσκαρ.
Ναι, ναι, βέβαια. Έχουμε, περιμένουμε
την shortlist για τα...
Πώς θα πάνε, ναι. Η ταινία του Εθνικού, η Αρκουδότρυπα, αλλά και η καλύτερη ταινία του Διεθνούς, η Ισπανική, η οποία μόλις τώρα μάθαμε ότι είναι υποψήφια στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία, είναι μία από τις 5 ταινίες που είναι υποψήφιες, οπότε από τη short list έχει πάει στην υποψήφια. Και το Ακουαράντε, το οποίο είναι ένα υπέροχο έτσι, ντοκιμαντέρ. Και σίγουρα ναι, περιμένουμε μεγάλη υπομονησία τα αποτελέσματα για το τι θα κάνουν στα Όσκα. Επίσης, αυτό που είπατε για την υπόλοιπη χρονιά, σίγουρα δουλεύουμε όλη η ομάδα. Φέτος, σε σχέση με τα Όσκαρ, θα λάβουμε διπλάσιο και τριπλάσιο αριθμό ταινιών από όλο τον κόσμο, γιατί είμαστε στα λίγα qualified, Oscar qualified festivals, και σίγουρα με την επιτυχία του Ακουαράντε αρκετές ευρωπαϊκές ταινίες θα θέλουν να έρθουν στη Δράμα. Οπότε θα ετοιμάσουμε μια μεγαλύτερη ομάδα να υποδεχθεί τις τουλάχιστον 5-6.000 ταινίες από το διεθνές. Και κάθε χρόνο κάνουμε ρεκόρ στο εθνικό και στο σπουδαστικό. Πέρσι λάβαμε γύρω στις 500 ταινίες. Φέτος πιστεύουμε ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί. Οπότε προετοιμάζουμε όλες τις ομάδες να υποδεχθούμε αυτές τις ταινίες και να τις δούμε και να τις προγραμματίσουμε. Και δεν θυμάμαι την τρίτη.
Και η κινηματογραφική εκπαίδευση.
Κινηματογραφική εκπαίδευση πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Δράμα γιατί κάναμε το πρώτο εργαστήριο του δεύτερου εξαμήνου. Καταρχήν ας ξεκινήσουμε από το πανεπιστημιακό επίπεδο. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Φεστιβάλ της Δράμας έχει ξεκινήσει από το 1η Μαρτίου του 2023 τις κινηματογραφικές σπουδές, όπου έχουμε δεκτεί 100 στο πρώτο και 100 φοιτητές στο δεύτερο εξάμηνο. Και από εκεί και πέρα η εκπαίδευση γίνεται σε επίπεδο pitching lab, όπως είπαμε, και στην Αθήνα αλλά και όλο τον χρόνο. Πηγαίνουμε με το cinema therapy στα σχολεία, και επίσης ξεκίνησα χθες το κινηματογραφικό εργαστήρι με τους δραμηνούς, όπου είχα γύρω στους 50 έτσι, υποψήφιους σκηνοθέτες και σεναριογράφους από την πόλη της Δράμας.
Αυτά είναι.
Οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν στο δεύτερο κύκλο, η μισή από αυτούς, και η άλλη μισή, ακούγοντας και βλέποντας τη μεγάλη επιτυχία των πρώτων 6 ταινιών τις οποίες παίξαμε στη Δράμα, και ίσως είχαμε το μεγαλύτερο κοινό που είχαμε ποτέ στο φεστιβάλ.
Γιατί δεν μας τις φέρατε και στην Αθήνα αυτές τις ταινίες?
Αυτές οι ταινίες μπορείτε να τις βρείτε στο site του φεστιβάλ, και σίγουρα είναι μια πολύ καλή ιδέα, τώρα που το λέτε, να τις παίξουμε τις ταινίες. Είναι φυσικά από ερασιτέχνες, wannabe σκηνοθέτες και ηθοποιούς, οι οποίοι με μεγάλο ενθουσιασμό δουλέψαμε 6 μήνες στο εργαστήρι και καταφέρανε και φτιάξανε τις ταινίες. Και φέτος ελπίζω να έχουμε περισσότερες ταινίες και φυσικά σε καλύτερο επίπεδο.
Ωραία πράγματα ακούμε, κύριε Σακαρίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι 26 με 29... το Φεστιβάλ της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. 2 ευρώ είναι την πρώτη μέρα, 26 του μηνός, στην γιορτή του κινηματογράφου. 5 ευρώ τις υπόλοιπες, η γενική είσοδος. Και θα μας δώσετε σίγουρα ευκαιρία σύντομα να τα ξαναπούμε. Γεια σας, κύριε Σακαρίδη.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σακαρίδη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Falling in love with you, oh, it was so easy to do. I could just close my eyes and visualize holding you in my arms. You said you love me too, oh, I thought I'd go into pieces. You said you wanted me and needed me. Baby, it made me cry. 'Cause loving you is all I wanna do. Loving you is all I wanna do. So hold me tight, and I'll be and clear. Baby, that's all I need. Loving you is all I wanna do. Loving you is all I wanna do. So hold me tight, and I'll be alright. Loving you is all I wanna do. Loving you is all I wanna do. So hold.
Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, το οποίο έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα με ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο ενός πάρα πολύ σημαντικού συγγραφέα, ίσως ενός από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ου αιώνα, τον Μπερνάρ Μαρί Κολτές. Ο Κολτές, λοιπόν, ασχολήθηκε με τον Άμλετ, με αυτό το αρχιετυπικό έργο του Σέξπιρ, το οποίο το είδε με τον δικό του πραγματικά μοναδικό τρόπο, φτιάχνοντας το ένα έργο το οποίο περιληπτικά το λέμε Άμλετ Κολτές. Αλλιώς είναι η ημέρα των φόνων στην ιστορία του Άμλετ. Το έργο αυτό λοιπόν επελέγει από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης και παίζεται ήδη στο θέατρο Altera Pars. Θα παιχθεί και αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη με Κυριακή. Όχι, Πέμπτη με Κυριακή.
25 έως 29 ναι. του μηνός.
Α, Τετάρτη με Κυριακή. Άρα σωστά το είπα.
Σωστά το είπες. Και γι' αυτό σε λοιπόν,
Τετάρτη με Κυριακή. Και στη συνέχεια θα περιοδεύσει στην Κρήτη. Οι φίλοι μας από την Κρήτη δεν πρέπει να το χάσουν, θα πάει παντού. Η μετάφραση είναι της Ευγενίας Γραμματικοπούλου και η σκηνοθεσία είναι της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, της Έφης Θεοδόρου, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα, Έφη.
Γεια σας, κυρία Θεοδόρου.
Καλησπέρα και στους δύο.
Τι σας γοήτευσε σε αυτό το έργο του Κολτές και θελήσατε να το σκηνοθετήσετε?
Ότι είναι πάρα πολύ εύστοχος, μια πολύ εύστοχη διασκευή, μια αναδόμηση θα λέγαμε του Άμλετ. Δηλαδή ο Κολτές παίρνει το έργο, το πρωτότυπο, το οποίο έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά για χρόνια, ήταν λάτρης του Σέξπιρ και μάλιστα στη μετάφραση του Μπομφουά, του ποιητή του άλλου, και φτιάχνει ένα καινούριο τελείως έργο επικεντρωμένο στα ζητήματα που αυτόν τον απασχολούν, δηλαδή την οικογένεια και το έγκλημα μέσα σε αυτήν. Ξέρουμε, μεταφορικό και κυριολεκτικό, ξέρουμε δηλαδή ότι ο Κολτές σε όλα τα έργα κάπου υπάρχει ένας νεαρός ή μεγαλύτερος ήρωας, ο οποίος τα βάζει με την οικογένεια. Μάλιστα λέει κάπου στο Ρομπέρτο Τσούκο, είναι πολύ φυσικό κανείς να θέλει να σκοτώσει τους γονείς του. Αυτό δεν εννοώ ότι μόνο με αυτά ασχολείται. Λέω ότι επιλέγει 4 πρόσωπα και δεν είναι τυχαία ποια είναι από τα 18 που συνθέτουν τον σεξπηρικό Άμλετ. Επιλέγει τον Άμλετ, την Οφηλία, τη Γερτρούδη και τον Κλάβδιο. Θα λέγαμε το ζεύγος της μητέρας και του πατρίου και την νεαρή αγαπημένη. Και με αυτά τα 4 πρόσωπα, ενώ κρατάει αυτούσιο σχεδόν και μάλιστα αυτούσιες και φράσεις ολόκληρες του Σέξπιρ, φτιάχνει μια τελείως άλλη φρέσκια φόρμα δραματουργίας που μάλιστα το κάνει στα 26 του χρόνια. Δηλαδή είναι μόλις τελειόφυτος της Εθνικής Σχολής του Στρασβούργου ο Κολτές. Και αυτό το πρωτόλιο έργο θα λέγαμε ότι είναι και μια πρόκληση στον εαυτό του για να καταλάβει, έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ, για να δει αν θα συνεχίσει για να γίνει τελικά ο μεγάλος συγγραφέας που γνωρίσαμε. Είναι ένα μετεχμιακό δηλαδή έργο, το έργο του Κολτές αυτό.
Κάτι που θα ήθελα να μας πεις είναι, ο Μπερνάρ Μαρί Κολτές είναι ένας ποιητής της καθημερινότητας, θα έλεγα. Δηλαδή η γλώσσα του είναι πάρα πολύ καθημερινή, αλλά είναι εντελώς ποιητική. Ο Σέξπιρ πάλι είναι ένας ποιητής με πραγματικά πολύ υψηλή ποιησή του. Εδώ, αυτά τα δύο πώς συνδυάζονται? Το έργο κρατάει αυτό το μέγεθος του σεξπηρικού λόγου ή έχει πλέον γίνει στα καθημερινά?
Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό ακριβώς προσπαθούσα να πω, ότι αναζητώντας ένα νέο τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης, επειδή είναι πολύ σημαντικός συγγραφέας ο Κολτές, καταφέρνει παρόλα αυτά μέσα με αυτή τη μελέτη συμπίκνωσης, η πιο απλούστευση θα λέγαμε του έργου, φτάνει σε ένα σημείο όπου ο τόνος του έργου, το ύφος, η πυκνότητά του μας δίνει έναν τόνο πιο σκοτεινό, έναν ρυθμό πιο γρήγορο, σε επαγρύπνηση θα λέγαμε. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι λέω ότι αυτός ο Άμλετ, 14 χρόνια πριν από τον Τζούκο, είναι ένας γοητευτικός δολοφόνος που δεν διστάζει να δρά. Ξέρουμε ότι ο Άμλετ του Σέξπιρ γενικά αργεί να δράσει, αργεί να το πάρει απόφαση να κάνει αυτό που η φωνή του υποβάλλει. Δηλαδή να πάρει εκδίκηση. Το παίρνει 4 πράξεις για να το κάνει. Στην 5η πράξη πια κινείται. Εδώ λοιπόν ο δικός μας Άμλετ είναι πολύ πιο δραστικός και μιλάει μια γλώσσα πολύ πιο κοντινή με τη δική μας, στη δική μας, όμως που παρόλα αυτά είναι η σεξπηρική γλώσσα. Είναι ένα περίεργο επίτευγμα αυτό του Κολτές. Και είναι και από τα πράγματα που με γοήτευσαν πάρα πολύ.
Μας είπατε ότι ήταν πρόκληση η ενασχόληση του συγγραφέα με το έργο του Σέξπιρ. Για σας ήταν πρόκληση η σκηνοθεσία? Πού εστιάσατε?
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Έψαξα να βρω έναν άξονα που να μπορώ να κουρδίσω αυτό το έργο, το οποίο, όπως σας λέω, κρατάει το κείμενο, όμως αποδίδει αλλού τα λόγια, δηλαδή κάποιοι άλλοι ήρωες. Η Γερτρούδη έχει λόγια του Πολώνιου, ο Κλάβδιος των Αυλικών. Δηλαδή το ξαναπλάθει το έργο όλο. Που σημαίνει όμως ότι πρέπει να βρεθεί κάποια φόρμα, κάποια βασική ιδέα που να στηρίξει αυτή τη σκηνοθεσία. Εγώ λοιπόν την ανακάλυψα αυτή την ιδέα και εκεί κινείται και όλο το έργο, σας το αποκαλύπτω, γύρω από την ιδέα της περιπέτειας της συγγραφής για τον Κολτές. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένας συγγραφέας που στα 26 του με έναν τρόπο αναμετριέται με το Σέξπιρ για να αποφασίσει αν τελικά θα ασχοληθεί, θα δοθεί άπλετα στη γραφή ή θα τα παρατήσει. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ανακάλυψα κάποια γράμματα στη μητέρα του Κολτές, που μάλιστα είχαν γραφτεί σε ηλικία 10 ή 13 ετών, τα οποία τα ενθέτω στην παράσταση και βοηθώ με έναν τρόπο, οδηγώ το μάτι, νομίζω, το αυτή και το μάτι του θεατή, στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, επί σκηνής υπάρχει με έναν τρόπο ο Κολτές. Μέσα από τον Άμλετ, μέσα από τον δημιουργό Άμλετ, μέσα από τον σκηνοθέτη ή ηθοποιό Άμλετ. Είναι εκεί κάπου ζυμωμένος και ο Κολτές. Γράμματα λοιπόν στη μητέρα που μιλάνε για τις περιπέτειες του νου του, ήδη από την ηλικία των 10. Ένα ποίημα του Καβάφη, εξαιρετικό, με τον τίτλο Βασιλεύς Κλάβδιος, που βλέπει τον Άμλετ όλο μέσα από το πρίσμα του Κλάβδιου, και είναι ένα ωραίο υλικό για το πρόσωπο Κλάβδιος που έχουμε εμείς εδώ, καθώς και δύο μικρά αποσπάσματα από το έργο του Κολτές Πρόλογος. Είναι οι δικές μου παρεμβάσεις σε αυτό το έργο για να υποστηρίξω ακριβώς ότι πίσω από αυτόν τον Άμλετ κρύβεται η αγωνία του δημιουργού Κολτές για την πορεία του. Αυτός είναι ο άξονας.
Mm-hmm. Να πούμε ότι Άμλετ είναι ο Έκτορας Λυγίσος, Γερτρούδη Μαρία Σκουλά, Κλάδιος ο Γιώργος Κριθάρας, Οφιλία η Μάγδα Κουκούλα και...
Καυκούλα, συγγνώμη, έχει γίνει
Καυκούλα. Κάποιο λάθος στην ανάγνωση από μένα, γιατί είμαι λίγο στραβός. Λοιπόν, και... Η ερώτηση με την οποία θα ήθελα εγώ τουλάχιστον να κλείσω είναι πώς κλείνει το έργο. Δηλαδή, μου λείπει η σκηνή της μονομαχίας από την υπόθεση του έργου. Μου λείπει ο εξάδερφος.
Σε εμάς, έμεσα. Σε έναν τρόπο εμείς την ενθέτουμε.
Και ο επόμενος, δηλαδή η συνέχεια μετά τους θανάτους όλους.
Κλείνει, εδώ δεν χρησιμοποιεί τα... Εδώ ο Κολτές χρησιμοποιεί πιο πολύ το ποτό που κρύβει μέσα το μυστικό, με έναν τρόπο θεωρώντας ότι ακόμα και ο Κλάβδιος είχε σκοτώσει τον πατέρα Άμλετ, μάλλον όχι με δηλητήριο στο αυτί όπως υπενήσεται μέσα το έργο, μέσα στο έργο, αλλά ίσως και με ποτό, με δηλητηριασμένο ποτό. Άρα λοιπόν ο Κολτές επιλέγει το ποτό για λήξη του έργου και υπάρχει βεβαίως και αυτό το περίφημο ξύφος που διατρυπά τον Κλάβδιο στο τέλος, πριν δώσει το τέλος στη ζωή του Άμλετ. Αλλά ναι, τελειώνει με τους τέσσερις φόνους. Όλοι πεθαίνουν, πραγματικά. Αλλά υπάρχει και ένα κλείσιμο ματιού πάντα μέσα στη δική μας οπτική.
Κλασικά. Και όλοι το έχει και ο Κολτές.
Αλλά τέλος πάντων το θέατρο στέκεται όρθιο και στο θέατρο ξέρουμε ότι η θάνατη είναι φτιαχτή, δεν είναι, είναι προσποιητή. Μετά οι ηθοποιοί σηκώνουν, τη χαιρετούν. Ξέρουμε ότι ένα κομμάτι τέτοιο σκοτεινό του θεάτρου μιλάει πολύ και για το θάνατο. Το θάνατο στη σκηνή, που είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι.
Ωραία.
Όπως και όλο το έργο. Ναι, εγώ σας προσκαλώ να έρθετε Τετάρτη με Κυριακή. Είναι ένα έργο καινούριο, παίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Εδώ θα σας κάνω μια μικρή διόρθωση, κυρία Θεοδόρου. Είχε παρουσιαστεί σε ένα φεστιβάλ με τίτλο Πρωτοπορήν για δύο παραστάσεις στο Θέατρο Παραμυθία, σε σκηνοθεσία Μαρίκα Στομαδάκη το 2016.
Άρα το αγνοούσα τελείως.
Γι' αυτό.
Είτε για δύο μέρες μόνο.
Γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό το έργο μεταφράστηκε και εκδόθηκε από την εκδόση Σάγρα το 2022. Τώρα, πέρσι.
Δεν ήταν τη μετάφραση τη Ευγενία Γραμματικοπούλη, ήταν άλλο ο μεταφραστή.
Εντάξει, ούτω ή άλλω και η Μαρίκα Τουμαδάκη μιλάει άπτε στα γαλλικά, δεν θα είχε πρόβλημα να το μεταφράσει μόνη τη.
Ναι, αλλά βεβαίω.
Και ούτως ή άλλως
είναι στο μυαλό μου νόμιζα ότι ήταν, δεν το είχα ερευνήσει ομολόγο.
Ούτως ή άλλως και η Μαρίκα Τομαδάκη είναι μία από τις πιο έγκυρες θεατρολόγους που υπάρχουν και σίγουρα θα είχε μία ιδιαίτερη ματιά να δει, αλλά το δικό σου είναι... Είναι
μια τελείως διαφορετική ματιά, μια τελείως διαφορετική πρόταση.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Και γιατί επιλέξατε...
Τα σκηνικά και το κοστούμι του Άγγελου Μέντη, η μουσική του Γιάννη Βαναγγελόπουλου, η κίνηση του Ερμή Μαλκότσι και οι φωτισμοί του Σάκη Μπιμπίλη.
Και μετά τις 5 μέρες εδώ στο Altera Pars θα ταξιδέψετε στην Κρήτη.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ, Έφη.
Καλή συνέχεια.
Περιμένουμε και άλλα νέα από το ΔΠΘ για να τα ξαναπούμε.
Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Χάρης Κουρτουλογέννης.
Dime cuándo tú verás que te adoro tanto y tanto. No sé si tú lo sabrás que eres mía y nada más. Cuando tú lo notarás, yo me pregunto cuándo y cuándo. Si me miras
να περάσουμε σε μια παράσταση, κυρίες και κύριοι, και πάλι από Μηχανής Θέατρο από την περασμένη εβδομάδα. Εκεί παίζεται ένα καινούριο έργο, ένα έργο της Άννη Μπέικερ, την οποία δεν την ξέρουμε νομίζω στην Ελλάδα, πρέπει να είναι το πρώτο της που παίζεται εδώ, που φέρει τον τίτλο The Aliens. Έτσι, The Aliens συνήθως λέμε τους εξωγήινους. Τώρα, πόσο εξωγήινοι είναι ο Γιάννης Βασιλότος, ο Βασίλης Κανάκης και ο Μιχάλης Πανάδης που παίζουν τους τρεις ρόλους του έργου, αυτό μένει να το συζητήσουμε με τον σκηνοθέτη της παράστασης. Η μετάφραση είναι της Χρύσας Κοταράκου. Η σκηνοθεσία και η προσαρμογή του έργου είναι του Μιχάλη Πανάδη, που παίζει και στην παράσταση, όπως ακούσατε, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Πανάδη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με δύο διορθώσεις.
Α, ωραία.
Καταρχάς, ξεκινάμε αυτή την Παρασκευή.
Α, εμείς έχουμε μία...
κάποια...
Α, μάλιστα.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει, ναι. Γιατί είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Και στην παράσταση παίζει ο Γιάννης ο Βασιλότος, ο Αναστάσης ο Γεωργούλας και εγώ.
Α, έχει αλλάξει δηλαδή από τη δελτίο
τύπου. Ναι, 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 ναι.
Έπρεπε να μας στείλετε καινούργιο δελτίο τύπου.
Μας έχετε παραπλανήσει κανονικά.
Ναι, 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 αυτό. Και επίσης είναι το δεύτερο έργο της Μπέικερ που παίζεται στην Ελλάδα. Το πρώτο έργο, έτσι την είχα γνωρίσει και εγώ, το είχε ανεβάσει ο Βασίλης Μαυρογεωργίου πριν από 3 χρόνια στο θέατρο του, στο Σκρόου. Το Φλικ, ένα άλλο καταπληκτικό έργο.
Το έχουμε παρουσιάσει και εμείς, δεν το θυμόμουν αυτό.
Ποιοι είναι οι εξωγήινοι, κύριε Πανάδη? Υπάρχουν εξωγήινοι σε αυτό το έργο?
Δεν υπάρχουν εξωγήινοι, είναι προφανώς μια μεταφορά. Νομίζω ότι το έργο, έτσι όπως το έχουμε καταλάβει, μιλάει για τους ανθρώπους που είτε δεν έχουν καταφέρει είτε έχουν επιλέξει να παραμείνουν παιδιά, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, συναισθηματικά κυρίως, και πώς αυτή η κοινωνία που ζούμε, αν δεν γίνεις ένας ενήλικας στα πλαίσια τα πολύ ασφυκτικά της κοινωνίας που προτείνεται.
Κοινωνικά αποδεκτός δηλαδή.
Μα ακριβώς, ναι, και διατηρήσει αυτή την ευαισθησία του παιδιού, κάπως η κοινωνία σε αφήνει πίσω. Οπότε μοιάζει σαν εξωγήινος για την κοινωνία. Είσαι τόσο περίεργος όσο ένας εξωγήινος, ας πούμε. Αν δεν υποταχθείς αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα. Αυτό.
Βλέπουμε στο δελτίο τύπου ότι είναι δύο απογοητευμένοι τριαντάριδες και κολλητοί φίλοι και ένας τρίτος που έρχεται και τον μειούν. Στον κόσμο τους λέει με τα μαγικά μανιτάρια, τις φιλοσοφικές συζητήσεις και τις μεγάλες μπάντες που δεν υπήρξαν ποτέ. Για μίλησέ μας για την μοίηση του ανθρώπου αυτού στον κόσμο των δύο.
Όχι για τα μανιτάρια. Αυτά τα γνωρίζουμε για τις μπάντες που δεν υπήρξαν.
Αυτό κυρίως.
Αυτοί οι δύο τύποι είναι δύο φίλοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι. Οριακά ιδιοφυΐες, ας πούμε, που απλώς επειδή έχουν βαρεθεί τον τρόπο που λειτουργούν οι δυτικές κοινωνίες, έχουν παρατήσει τα πάντα και έχουν κάνει ουσιαστικά μια άτυπη κατάληψη στο πίσω μέρος ενός επαρχιακού καφέ. Με την προηγούμενη διεύθυνση του καφέ, επειδή είναι συμπαθητικοί τύποι και ωραίοι άνθρωποι, ας πούμε, τους επέτρεπαν να κάθονται εκεί. Με την καινούργια διεύθυνση του καφέ, δουλεύει ένας νέος υπάλληλος, ο οποίος έχει τριτή εντολή να τους διώξει. Και αυτοί σιγά σιγά τον προσελκύουν στην παρέα τους. Ουσιαστικά τον προσελκύουν στην παρέα τους, δηλαδή τον ενηλικιώνουν με τον τρόπο τους. Αυτός είναι ένα παιδί 20 χρονών που μένει σε ένα χωριό, έχει μεγαλώσει πολύ συντηρητικά και αυστηρά, σχεδόν είναι προδιαγεγραμμένη η ζωή του και ξαφνικά συναντάει δύο cult τύπους που του λένε «Κοίταξε να δεις, υπάρχει και αυτό». Και το πολύ ενδιαφέρον με αυτόν τον χαρακτήρα, τον τρίτο εννοώ, τον πιτσιρικά, είναι ότι στη διάρκεια του έργου καταφέρνει να μεγαλώσει και να οριμάσει εξαιτίας τους όσο αυτοί δεν κατάφεραν στα 30 τους χρόνια. Οπότε τους ξεπερνάει και πάει παρακάτω, άρα και εκείνος τους αφήνει πίσω.
Ο δικός σας ρόλος ποιος είναι, κύριε Πανάδη, και αν εντοπίζετε ομοιότητες με το συγκεκριμένο χαρακτήρα?
Ναι, ο δικός μου ρόλος καταρχάς είναι ο μικρότερος, γιατί επειδή έπρεπε να σκηνοθετήσω, κανονικά δεν θα έπρεπε να παίξω καθόλου, αλλά επειδή αυτή την παράσταση αποφασίσαμε να τη φτιάξουμε μαζί με τον αδερφικό μου φίλο, τον Γιάννη τον Βασιλότο.
Που έχει γράψει και έργο, μουσική.
Έχει γράψει και την πρωτότυπη μουσική, ναι. Ψάχναμε ένα έργο που και να μπορούμε να παίξουμε μαζί, αλλά θέλαμε και να το φτιάξουμε μαζί κάπως. Και επειδή εγώ αγαπώ πολύ τη σκηνοθεσία και όποτε νιώθω ότι υπάρχει λόγος θέλω να επιστρέφω, δεν μπορώ να με αντιμετωπίσω ένα επαγγελματία σκηνοθέτη, να ανεβάζω κάθε χρόνο ένα έργο. Όταν υπάρχουν λόγοι όμως και κυρίως ανθρώπινες συναντήσεις, μου αρέσει πολύ να επιστρέφω σε αυτό το πράγμα. Ο ρόλος μου είναι ένας άνθρωπος, είναι συγγραφέας, είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλές υπαρξιακές αγωνίες και αναζητήσεις. Όλα αυτά φυσικά, ακριβώς επειδή είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι, ανοίγω μια πολύ μικρή παρένθεση, όλα αυτά φιλτράρονται από το πρίσμα ενός καταπληκτικού χιούμορ, έτσι. Δεν είναι ένα έργο δηλαδή... αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι συγγραφέας και προσπαθεί ουσιαστικά με δύο λόγια να βρει τρόπους και λόγους να μην τον κατακλείσει η ματαιότητα των πάντων. Δεν τα καταφέρνει, αλλά προσπαθεί πολύ. Γενικώς και οι τρεις αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν εναγωνίως να βρουν λόγους για να ζούνε.
Λοιπόν.
Και αν δεν υπάρχουν, να τους δημιουργούν. Απλώς κάποιος από αυτούς τελικά δεν καταφέρνει να τους δημιουργήσει αυτούς τους λόγους, οπότε... αποχαιρετάει.
Λοιπόν, από αυτή την...
Ελπίζω όχι με οδυνηρό τρόπο.
Πάντα. Νομίζω οι αποχαιρετισμοί οδυνηροί είναι, όπως και να γίνονται.
Λοιπόν, με τον από, ένα, το, με τον από, από αυτή την Παρασκευή, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Μάλιστα.
Στο θέατρο.
Στο Απομηχανής Θέατρο.
Ναι. Και κάνετε κάτι ακόμη αυτή την περίοδο?
Παίζω σε μια σειρά, στον Αλφα, στον Παράδεισο των Κυριών, που πάει για δεύτερη χρονιά και ετοιμάζουμε και μία παράσταση με το Βασίλη το Μαυρογεωργίου και μία παράσταση με τη Μαριτίνα την Πάσαρη και αυτά τα δύο θα γίνουν στο θέατρο του Νέου Κόσμου.
Α, καλά, δηλαδή...
Δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος να ανασάνεται.
Όχι, τουλάχιστον όμως γίνεται το ένα μετά το άλλο, δεν γίνονται παράλληλα. Δηλαδή τώρα θα ανέβουν οι εξωγήινοι, θα αρχίσουν πρόβες για το επόμενο. Θα ανέβει το επόμενο, θα αρχίσω για το μεθεπόμενο.
Και παράλληλα τα γυρίσματα για τον Παράδεισο των Κυριών.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Εγώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά και εσείς σας. Ευχαριστώ πολύ.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας!
To the drummer.